intervija tev.
9:11 minūtes, labu rītu visam radio tev klausītājiem. Šodien pie mums ir pirmo reizi ciemos ciemiņš, kas man ir ļoti īpašs, jo es esmu pie tevis reizi savā laikā mācījusies dziedāt. Man bija ļoti maz gadu, ja es tagad atceros ļoti maz. Cik man bija vispār, tu pats atceries?
Es īsti neatceros, man šķiet,
cik tev pašam bija?
19 vai 20.
Bet
tu biji maz meitnīt.
Jā, es biju maz meitnīt. Aivo Oskis, draugi mīļie, ir šeit pie mums radio tev studijā pirmo reizi. Man ļoti liels prieks, ka mēs pēc daudziem gadiem tiekamies tieši šeit un nekur citur, ka mūzika atkal kaut kur mūs ir savedusi uz vieniem viļņiem. Un to es atnedzis man parādīt arī savu jaunāko dziesmu Nebaidies krist. Īstās tīsumā, kas ir tas, ko tu gribi ar tādu vēstījumu nodot klausītājiem?
Nu, man šķiet, ka svarīgākais vēstījums ir tas, ka es gribu, lai cilvēki nebaidās riskēt un nebaidās kļūdīties, jo, kā dziesmā minēts, katrs kritiens māc piecelties, un mēs mācamies no kļūdām, un man šķiet, ka ir svarīgi pieļaut šīs kļūdas, it sevišķi jaunībā.
Tu varbūt vari atklāt, ka tev varbūt pašam ir kaut kas bijis, nu tieši skatāmies jaunībā, varbūt ja kaut kas netika sanāks notikums, to varbūt vēl tā nevar publiski stāstīt, bet kaut kas, ko tu varētu teikt, kad ir bijis tev kaut kāda lieta notikums, kad tu savācies un tu saproti, labi, šitas notika, bet es varu labāk.
Man šķiet, ka ir bijuši vairākas tādas situācijas dzīvē, bet konkrētāk, man liekas, ir bijis tā, ka es saprotu, ka ir kaut kādi cilvēki, un kuri īsti nav tādi, kas nav paties man apkārt, un kuriem īstenībā varbūt nevajadzētu būt manā dzīvē, bet nav bijis tā drosme laicīgi saņemties un varbūt izbeigt kaut kādas toksiskas attiecības, kaut kādas draudzības. Un man liekas, ko es vēlos cilvēkiem ieteikt, padomājiet, ka ir svarīgi to izdarīt ātrāk nekā vēlāk, jo mums jau nav tik daudz laika tajā dzīvītē.
Klau, kurš ir tev palīdzējis šīs dziesmas tapšanā? Jo parasti jau, protams, ka viss notiek komandā, lai gan bieži vien varbūt nevienmēr izdodas tos cilvēkus izcelt. Nu, tad tev ir iespēja šoreiz arī izstāstīt.
Ļoti skaisti. Šī dziesma ir tapusi sadarbībā ar diviem somu producentiem. Es nevēlos viņu vārdus, nu, teikt, to var atrast informāciju, jo es negribu nepreiz izrunāt. Un sadarbībā ar Juri Luģenieku, ar mūsu pašu producentu un dziesmu autoru, kā arī ar Līvi Cimermeni.
Nu redz, tad tev ir kārtīgi komanda, kas ar tev kopā strādā. Nu, mēs esam gatavi arī klausīties Radio TV Trāva Oskis. Nebaidies krist, Radio TV klausītāji, kā vienmēr, aicināt izteikties par dziesmu, kā patīk, un varbūt kaut ko arī Aivo nodot, kādu labu vēstījumu. Ja? Noklausamies, un tad jau arī tiekamies ētrā pēc dziesmas.
Viena diena ir daudz, kad sapņo būt ar kādu. Pat īsti mirkli šķiet daudz, kad tas ir melns kā tumsa. Nebaidies krist, tas piecelties liks. Celies un ej, pretī pasaulē smej. Skrien pret vēju, nebaidies, nebaidies krist. Skrien pret vēju, nebaidies, nebaidies krist. Skrien pret vēju, nebaidies. Skrien pret vēju, nebaidies, nebaidies krist. Kad tev soli šķiet smags un prātā vienīgi tukšums. Gaidi vairs īsto brīdi, katrs kritiens māca piecelties. Nebaidies krist, tas piecelties liks. Celies un ej, pretī pasaulē smej. Skrien pret vēju, nebaidies, nebaidies krist. Skrien pret vēju, nebaidies, nebaidies krist. Skrien pret vēju,
krist, tas piecelties liks. Celies un ej, pretī pasaulē smej. Dzīvo tagad, tikai neatliec, jo brīdis šis ir tas, kas mums ir dots. Nav jēgas ilgoties pēc tā, kas zudis. Skrien pret vēju, nebaidies, nebaidies, krist.
Nebaidies, krist.
Skrien pret vēju, nebaidies, nebaidies, krist.
Nebaidies.
Skrien pret vēju, nebaidies. Skrien pret vēju, nebaidies, nebaidies, krist.
Ai, Voskis, nebaidies krist, nu, kārtējies tāds labs skaņdarbs, pie kā arī pakustēties līdz, patiesībā. Liekas, ka par tādām smeldzīgām tēmām, ja, bet jā. Var arī nedaudz iekustēties. Kas ir tavā kustēšanās procesā vēl priekšā, kur tu palmi pats kustēties?
Starp citu, par kustēšanos laikā. Runājot, nu. Šī dziesma palīdz ātrāk noskriet distances.
Labi.
Jo es skrēju veselu mēnesi, mums bija tāds izaicinājums ar draugiem, un es... Dziesmas tapšanas procesā klausījos šo dziesmu un es tiešām ātrāk noskrēju, jo tas ritms ir tāds pateicīgs.
Nu, cik
tā kā
ātrāk?
Visiem skrēju,
nu, cik?
Es teiktu, vismaz 30 sekundes ātrāk nekā mans parastais labākais.
Un kāda distance?
Es negribu teikt.
Nē, nu tu labāk iedvesmo.
Nu,
vismaz 5-3.
Nu, 3 ir mans minimums.
Super.
Nu, 4 ir varbūt maksimums.
Nē, tas ir ļoti labi, ka dziesmas, ja dziesma iedod vismaz vēl kaut vai 4 izskrēt, tas jau ir labi.
Ja cilvēks negrib iet ar to riska faktoru šajā dziesmā, nu tā ir skrējai himna.
Super, ļoti Vierš labi. Tā. Nu, tad šo jūs arī varat pamēģināt. Šis tā, jā, arī ievēlk varbūt kādu skriešanā, varbūt. Ko var zināt, jau pēc tam to mēs tik pēc tam redzam. Bet jā, par taviem nākotnes plāniem noteikti ne šī ir vienīgā dziesma, kas tev ir padomā.
Jā, protams, es pašlaik arī strādāju pie nākamā pārsteiguma, jaunuma. Un aktīvi darbojos arī ar savām paralēlajām lietām, darbojos pasākumu organizēšanas sektorā. Un kas vēl? Var pateikt, ka es būšu dzirdams arī vienā ļoti skaistā jaungada pasākumā, tā kā lūdzu sekojiet līdz manām aktualitātēm Instagramā un mājaslapā. Tur es visu pastāstīšu.
Nu super, ļoti labi. Vai tu vari atklāt to pārsteigumu par to dziesmu kaut kādu nākamo, kas tev plānojas, vai ar kādu kopā, vai...
Nē, kopā ne, varu atklāt. Kopā ar kādu nebūs. Būšu viens pats.
Tas ir jau liels pārsteigums.
Jā.
Ļoti labi. Aivā, mēs to gaidīsim vēl noteikti ciemos dot ziņu un turpin radīt labu mūziku, un lai tev viss forši
un notiek. Ar prieku nākšu ciemos, un paldies tev, ļoti liels prieks satikt.
Super, apusei, lai tev forši tie. Čau, atā.
Čau.
Labākā mūzika. Viens radio. Radio tev.